Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Dalla Evangelio lao Sancta Marco, capitolo 9, versoi 30-37.
En tiu tempo Jesuo prenis infanon, starigis lin antau siei discipoli, cae bracumante lin diris, Ciu acceptas unu el citiu infanoi pro amo al mi, tiu acceptas min, cae ciu acceptas min, acceptas ancau la patron, ciu sendis min.
Jesuo de nove reversas niai normalan saggezon, pri ciu gravas, cae ciu malpli. Ofte ni shatas cae amas infanoin, sed ni ne taxas ilin gravae personoi en homai aferoi. Plei ofte, ciam oni discutas seriosain problemon, oni forsendas la infanoin. Sed Jesuo vidas grandan valoron en la simplezzo de la infanoi. Li ec montras la signifon de la messaggio cae bracumas infanon. Sen dube, Jesuo ne instruas che infanoi estas tute bonai lau ciui aspectoi. Foie infanoi estas tre egoismai, cae Jesuo admonas forte contra egoismo. Tamen, plei ofte la coroi de iunai infanoi ne estas dividitai. Ili amas tut cori tion cion ili amas, cae apenal doloras tion cion ili ne amas. Plurain foion en la evangelioi, Jesuo vocas sian discipluin al simila simplezzo, che ni amu Dion, cae nian proximuloin, honeste cae malferme. Infanoi ancao tuti conscias, che ili dependas de aliai personoi. Ni plancresculoi dependas de aliai personoi, cae di Dio, sed ni tre ofte forgesas tion, cae vivas quasau di estus ciel sen dependai. Dio donu al ni la capablon, vivi simple cae consie, pri la helpo cae subteno de Dio cae de homoi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Morgau Papo Benedicto la XVI acceptos en Castel Gandolfo la ambassadoroin de la landoi el Islama Plimulto accreditai ce la Sancta Seggio. Cae quelcain roluloin della islamai comunumoi de Italio. Tion memorigis la papo mem cimatene antau l'Angelus a Tregio. En la renconto, chiu comenzigios gliela loca horo de cunua quardec quin, partoprenos ancau cardinalo Paul Pupa, presidanto della papa consilio por la interreligia dialogo.
Cagi estos renconto tutte dedicita al urgio havi dialogon, hodiau, inter la culturoi cae la religioi della tuta mondo, ciel substrecis Benedicto la XVI. La renconto ocasas pos la ripetai clarigoi della papo pri lia parolado ce la Universitato de Regensburg, per ciu li volis clarigi che ne religio cae perforto, sed religio cae ratio iras cune. Gi estas parolado ciu bedaurinde estis miscomprenata, estigante fortain reagoin en la islama mondo.
La renconto shainas al mi bona ideo, por cesigi polemicon ciu basigis sur malmultai vortoi, el tiritai el pli complica parolado, diris ambassadoro Mario Scialoia, representanto en Italio della Islama Monda Ligo. Oni esperas, li clarigis, fermi definitive polemicon ciu iris trans ciu limo.
Ci estas granda ocaso de dialogo, ancao sub la lumo della samtempa comenzo de Ramadano, diris Sergio Yahe Palavicini, vicepresidente della Islama Religia Comunumo de Italio, allunante che temas pri grave ermontro de sentiveblezzo fare della papo, ciu havas simbolon cae spiritan valoron el grande efico. Ancao considere al senbrida reagoi cae erarae interpreto ciui sequis la paroladon de Benedicto la XVI in Regensburg.
Dum la lastai tagoi post la clarigoi donitai de la papo, malaperas plicai pli la protestoi cae polemicoi en la islama mondo. Male, plicai pli crescas la nombro da petantoi ciui desiras legi en sia propra lingvo la paroladon en Regensburg, ciel sfigas la Vaticana el dona libreio. En la ufficiala ret pagioi de Vaticano, www.vatican, scrivita per zo, punto va, ogni povas trovi la paroladon en la angla, franza, germana cae itala. Gi estas texto ciu legata en ties tutezzo, clare invitas alla urgio havi dialogon, deirante el renovigita compreno de la razio. Invito plivastigita, nenura la credanto i deciui religioi, porque la credo ne resignui e la razio, sed anca ual ne credantoi, porque la razio ne malalt niveligus in, escludante Dion. Nur tiel la dialogo povas essi autentica cae construa.
Pastor Gandolfo, vendrede la papo acceptis audience la parto prenantoin en la plena conveno della papo consilio de la laicoi dedicita al la temo retrovita paroco. Oni pristudas la agadan flancon de la temo post la antaua sesio dedicita al teologiae cae pastistae aspectoi. Benedicto la dexesa indicis en la unua pra-cristana comunumo la modelon de paroco, quiu estu acceptema cae solidaresa comunumo, unuigita ce la Eucaristio. Lau la modello de la apostoloi, la paroco retrovas sin mem per la rencontro con Cristo, a parte en la Eucaristio. El tio, la paroco povas cerpi forton por activa cae sencesa servado alle gefratoi, a parte al besonuloi. Consento cae frata aligio do, por igi la parocon lao la pra-ecclesio, familio de cristanae familioi.
Belgrado, dauras en Belgrado la laboroi della naua sessio della internazia mixta commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio. La partoprenantoi alfrontas du centrain temoin por la irado al unuezzo della due ecclesioi, prima sezzo della episcopo de Romo, cae la temo della tiela nomata unuezismo, tiui orientai ecclesioi, tiui dum la historio eniris en cunulezon cun Romo. La cunsido, quiu finigios morgau, consistigas daurigon della teologia dialogo inter la due ecclesioi. La mixa commissiono facte arigis las foie antau ses iaroi. Cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Unuezzo della Cristanoi, declaris al Radio Vaticana che la cefa fructo della Nuna Consido estas la etoso tre seriosa, sed tranquilla cae amichezza. Oni alfrontis anca ula puncto in enechiui oni divergas, sed cun la volo cune superi l'ampolenico in cae malsamezzoin.
Sulawesi, Indonesio, ne sufficis la alvocoi de la papo cae de multae humanesae organizajoi. Jaude en Palu estis mortpafita la tri catholicoi, condamnitae ie morto post la accuso esti la instigantoi de perfortae eventoi dum la interreligiae interalfrontoi occasintai en la iaro 2000 en la Indonesia insulo Sulawesi. Ciu foie, ciam oni executas morto punan, ci estas malvenco por la homaro. Estis la amara commento della directoro della Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi. Tio quio igis pli dramo plena la executon estis la facto che la indonesiae autoritatuloi mal permessis alla tri condamnitoi partopreni en Sancta Messo ante ol morti. Tio rifuso estigis fortegain protestoin ce la cristanoi. Malgrau la alvocoi della loca episcoparo favore al paso, la executo della tri cristanoi estigis ondoin da perfortajoi.
Limo, nova celatingo por la disfastigo della Biblio en Peruo. Oni traducis gin en quardec unu peruain indigenain lingvoin. Gi estas la fructo della laboro daurinta multain iaroin. Oni annoncis che iam nun activas traduca laboro por havi la Biblion en cromai dec quin indigenai lingvoi de Peruo.
Carecae gefratoi, vi povos de novi auscultinin venontain mercredon cae jaudan per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Venontan dimancion, la unuan de octobro, mi presentos la septembran letterceston. Salutas vin,
Carlos Arandrea,
cae Pastro Stefano Hoxtiples.
Estu laudata Iesuo Christo.
Slava Iesuo Christu.
Laudetur Iesus Christus.